lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Retrospectiva săptămânii. În această ocazie vreau să încep cu o știre despre alegerile din China, pentru că am tot anticipat acest eveniment în ultima întâlnire. Xi Jinping a fost ales joi la conducerea Partidului Comunist Chinez, urmând să devină în martie președintele Chinei pentru următorii 10 ani. El fiind primul lider născut după instaurarea regimului fondat de către Mao în 1949, încă personalitatea sa rămâne o enigmă. Fiul al unui revoluționar, el este în acest sens unul dintre prinții roșii al unei veritabile aristocrații care guvernează o China devenită a doua putere mondială sub conducerea Partidului Comunist Chinez, partid unic care s-a reunit în cadrul unui congres la 8 noiembrie. Mai degrabă masiv, cu o față ca de păpușă și părul negru cu o cărare impecabilă, Xi Jinping a fost consacrat în funcție joi, la o zi după încheierea congresului, un eveniment difuzat în direct televiziune pentru 1,3 miliarde de chinezi. Xi Jinping, în vârstă de 59 de ani, ar urma să dețină timp de 10 ani postul de secretar general al Partidului Comunist Chinez, pe care îl va moșteni, la fel ca Hu Jintao, căruia îi va urma în funcția de președinte al Republicii Populare în martie 2013. În străinătate, noi lideri chinezi sunt considerați reformatori. Acesta a fost cazul lui Hu Jintao, care a fost președinte într-o perioadă de o formidabilă ascensiune economică, dar și de un imobilism politic apăsător. Același ar putea să fie și cazul lui Xi Jinping. Hu Jintao este cunoscut ca fiind sobru, cu gesturi aproape robotizate. Xi Jinping este considerat mai afabil, nu total lipsit de jovialitate și mai relaxat la televiziune. Însă, dincolo de fațadă, acest bărbat rămâne în mod fundamental o enigmă. Unii experți îl consideră un conservator lipsit de carismă, lucru care nu schimbă cu nimic cursul actual. Alții, mai numeroși, recunosc că dispun de prea puține indicii despre modul în care va conduce. Xi Jinping a adâncit singur misterul care îl înconjoară la începutul lui septembrie, când a dispărut fără nicio explicație aproximativ 12 zile, suscitând un val de speculații cu privire la starea sa de sănătate. Misterul acelor 12 zile de dispariție rămâne încă foarte valabil, chiar dacă Xi Jinping devine președintele Republicii Populare Chineze. Dar dacă tot am vorbit despre China, săptămâna aceasta, un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică spune că Statele Unite vor pierde statutul de primă putere mondială, urmând să fie depășite de China în 2016. În acest raport, privind creșterea mondială la orizontul anilor 2060, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică mizează pe o creștere medie anuală de 3%, cu diferențe marcante între economiile de piață emergente și cele ale țărilor avansate. Echilibrul puterilor economice se va schimba puternic în cursul următorilor 50 de ani, potrivit organizației care regrupează cele mai bogate țări ale planetei. În urma ratelor puternice de creștere, PIB-ul total al Chinei și al Indiei îl va depăși pe cel al celor mai mari 7 economii mondiale, adică G7, până în 2025, spune Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Economiile îmbătrânite, precum cea a Japoniei și cele din zona euro, vor începe să cedeze teren în fața țărilor a căror populație este mai tânără, precum Indonezia și Brazilia.
Asculți Retrospectiva săptămânii.
Urmăresc cu atenție evenimentele politice din Israel și mai ales cum decurge conflictul dintre Israel și Gaza. Dar mai întâi trebuie să amintesc faptul că o rachetă a fost lansată în această săptămână din Sinaiul egiptean asupra unui sat israelian, în apropiere, evident, de frontiera cu Egiptul, fără să provoace răniți. În schimb, conflictul este mult mai mare în dreptul fâșiei Gaza, unde Israelul a atacat. Cel puțin 6 morți sunt înregistrați în urma a 20 de raiduri aeriene, printre ei numărându-se liderul aripii militare a Hamas, Ahmad Jabari, anunță surse palestiniene citate de AFP. Ocupantul palestinian a efectuat peste 20 de raiduri aeriene în fâșia Gaza, vizând secții de poliție și baze ale serviciilor de securitate. Până acum, bilanțul este de 6 morți, printre care se numără comandantul Ahman Jebari, a declarat Islam Chahvan, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne din fâșia Gaza. Potrivit unor surse medicale, cel puțin 25 de palestinieni au fost răniți în raidurile aeriene israeliene. Armata israeliană s-a declarat pregătită, dacă va fi necesar, să lanseze o operațiune terestră în fâșia Gaza, după ce l-a ucis miercuri într-un raid pe Ahman Jebari, liderul arepii militare a mișcării palestiniene islamiste Hamas. Toate opțiunile sunt pe masă. Dacă va fi necesar, armata este pregătită să lanseze o operațiune terestră în Gaza, a scris un purtător de cuvânt militar într-un mesaj postat pe contul său oficial de Twitter. Potrivit unor martori, 10 de tancuri aparținând armatei israeliene erau staționate în apropierea barierei de securitate instalată între Israel și acest teritoriu palestinian. Armata a mai anunțat că a vizat instalații de lansare a unor rachete aparținând mișcării islamiste Hamas, aflată la putere în fâșia Gaza. Armata a luat ca țintă un număr semnificativ de instalații de lansare de rachete cu o rază de acțiune de peste 40 de kilometri operată de către Hamas, a anunțat un purtător de cuvânt militar într-un comunicat. Textul evocă o lovitură semnificativă date capacității de a lansa rachete și depozitelor de muniție aparținând Hamas și altor grupări armate din fâșia Gaza. O purtătoare de cuvânt armate israeliene a declarat că eliminarea într-un raid miercuri a șefului militar al Hamasului reprezintă începutul unei operațiuni militare împotriva unor grupări armate din fâșia Gaza. O nouă serie de violențe la frontiera dintre fâșia Gaza și Israel a izbucnit la sfârșitul săptămânii trecute, în urma cărora 7 palestinieni, 4 civili și 3 combatanți au fost uciși, iar alți 35 răniți. De cealaltă parte, au fost răniți 8 israelieni, dintre care 4 sunt militari.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Revenind la problemele economice și politice ale României, aș vrea să anunț un eveniment politic săptămâna aceasta, și anume faptul că, într-un consens, președintele și premierul, evident asistați de guvernatorul BNR, au afirmat că România va intra într-un nou acord cu Fondul Monetar Internațional. Evenimentul politic este evident consensul, în schimb relația cu Fondul Monetar Internațional rămâne de văzut dacă se va finaliza într-un nou acord. În cadrul întrevederii, reprezentanții instituțiilor financiare internaționale au afirmat că România va trebui să-și îndeplinească angajamentele existente pentru a putea încheia un nou acord, având în vedere că în cadrul actualului program, mai multe reforme structurale nu au fost finalizate conform graficului stabilit, relatează în comunicat de presă remis de administrația prezidențială. De asemenea, experții FMI, ai Comisiei Europene și ai Băncii Mondiale au mai spus că pentru a obține creștere economică, România are nevoie de o creștere a productivității, de investiții de capital în productivitate, dar și de investiții în capital uman. Șeful delegației, reprezentantul FMI Eric De Vrije, a spus că este foarte important să se realizeze reforma sistemului de sănătate, dar și ca actualul sistem de educație să formeze persoane cât mai bine pregătite pentru a răspunde cerințelor existente pe piața muncii. Acestea sunt solicitările Fondului Monetar Internațional, dar după cum cred că ați observat, România nu stă bine la niciun capitol, nici la sistemul de sănătate și nici la cel de educație. Sunt handicapuri pe care le avem nu de azi, nu de ieri, nici de alarteri, ci de zeci de ani, handicapuri care încep să fie decontate, mai ales foarte vizibil atunci când discutăm despre procentul mic, din ce în ce mai mic, al celor care trec peste examenul de bacalaureat, peste examenul de maturitate, cum era denumit în alte vremuri.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Dacă situația învățământului este așa cum o cunoaștem cu toții, este un învățământ tot mai puțin performant, subfinanțat, e bine, se pare că o lege va reuși să aducă o ușoară lumină în sistemul de învățământ românesc, ajutând absolvenții universităților, în special pe aceștia, să se angajeze mai repede. Absolvenții de învățământ superior ar putea fi obligați să facă stadii de adaptare profesională în baza unui contract pentru o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni, la finalul căreia vor fi evaluați și vor obține un calificativ, măsura fiind prevăzută într-un proiect de lege inițiat de Ministerul Muncii, al Familiei și Protecției Sociale. Proiectul de lege privind stagiile de adaptare profesională pentru absolvenții de învățământ superior a fost supus în această săptămână miercuri dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Documentul reglementează modalitatea de efectuare a stagiilor de adaptare profesională pentru absolvenții învățământului superior în scopul asigurării tranziției de la sistemul de educație la piața muncii. Perioada de stagiu se va putea organiza la debutul în profesie o singură dată după fiecare formă de învățământ de nivel superior absolvită. Proiectul prevede că stagiul se va desfășura în baza unui program aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care stagiarul își desfășoară activitatea. Programul va cuprinde planificarea activităților care urmează să fie desfășurate în funcție de nivelul cunoștințelor teoretice și de deprinderile practice dobândite pe parcursul perioadei de stagiu. Salariul de bază lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de muncă, va fi cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore în medie pe săptămână. Stagiarul care a beneficiat de formare profesională finanțată de angajator nu va putea să ceară încetarea contractului individual de muncă, în caz contrar, acesta trebuind să suporte toate cheltuielile ocazionate de pregătirea sa profesională. Finanțarea stagiilor de adaptare profesională se poate face din bugetul propriu al angajatorului, din Fondul Social European, din bugetul asigurărilor pentru șomaj sau din sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice. Inițiatorii proiectului au precizat în nota de fundamentare că prin adoptarea noului cadru legislativ se estimează o reducere a șomajului în rândul tinerilor absolvenți de studii superioare, îmbunătățirea legăturilor între instituțiile statului cu atribuții privind piața muncii și angajatorii, asigurarea necesarului de forță de muncă calificată de calitate și o îmbunătățire a conținutului formării profesionale oferite studenților. Proiectul de lege va fi în dezbatere publică până în 24 noiembrie.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Și în final, o știre care ne poate stârni amuzamentul. Un profesor de la Universitatea Stanford a arătat în această săptămână că mutațiile pe care le provoacă în creierul uman în evoluția societății deteriorează posibilitățile intelectuale și emoționale. Tehnologia face existența mai puțin stresantă, profesorul Gerald Crabtree, spunând că asalarea creierului se întâmplă de secole. Culmea intelectuală a fost atinsă de om atunci când comunica non-verbal, grija sa principală fiind cum să nu fie mâncat de animale sălbatice, lupta pentru supraviețuire fiind un stimulent puternic pentru inteligență, susține profesorul. Dezvoltarea agriculturii și înmulțirea așezărilor urbane au slăbit selecția naturală în fața inteligenței și ne-a făcut mai puțin inteligenți. Aceasta este afirmația unui profesor, după cum observați, care are o filozofie sau o convingere evoluționistă, dar concluzia este destul de interesantă. Într-o epocă în care achizițiile intelectuale și tehnologice sunt din ce în ce mai mari, poate cu o scădere a discernământului nostru, cu o scădere a capacității mentale, dar cu o inteligență bine formată încă din primii ani de viață, bine antrenată, profesorul acesta vorbește despre apusul inteligenței. Așadar, așa cum titra presa săptămâna aceasta, am ajuns atât de deștepți încât am devenit proști. Repet, este concluzia unui profesor care are o premiză evoluționistă, dar cred că despre prostia umană, mai ales în ziua de astăzi, nu vorbesc neapărat profesori universitari sau evoluționiștii, cred că sunt mulți alții care pot cuantifica în ce măsură suntem mai proști sau mai înțelepți astăzi și mai mult decât atât, cred că simțul nostru, mai ales atunci când observăm realitatea înconjurătoare, ne poate ghida și ne poate oferi un discernământ în plus în această privință. Dar cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și săptămâna viitoare, pe curând!